Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանը, ստուդիայում Անուշ Մկրտչյանը, բարի օր, այս ծրագրում առաջարկում ենք. Արցախում խաղաղապահ զորախմբի նախկին հրամանատար Ռուստամ Մուրադովին կփոխարինի Միխայել Կոսոբոկովը, Ադրբեջանը իր մտահոգությունն է արդեն հայտնել. Անդիմադիր Հայաստան խմբակցությունը կրկին առաջարկում է ազգային ժողովում ստեղծել Արցախի հարցով մշտական հանձնաժողով. Սկանդալի կենտրոնում հայտնված դպրոցի տնօրենը ազատ արձակվեց։ Չնայած դատախազության հարուցված քրեական գործին Ֆիզգառադոկ անունով հայտնի թաղամասում այսօր շինարարական աշխատանքները շարունակվել են, բնակիչները ահազանգում են, գիտավանում ծառեր են հատվում։
Հետքերը ապացույցները վերացնում է։
Նախքան այս ամենը ծանոթանանք ժամի լուրերին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ տեղի է ունեցել անվտանգության խորհրդի նիստ, այս մասին հայտնում են վարչապետի աշխատակազմից առանց այլ մանրամասների։ Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 669-ով, հասնելով 247,666-ի։ Գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 11 դեպք, հաղորդում է առողջապահության նախարարությունը։ Կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահացածների ընդհանուր թիվը անցավ 5,000-ը։ COVID-19-ից տվյալ պահին Հայաստանում բուժվում է ավելի քան 10,000 մարդ։ Միջազգային լրահոսից Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը հայտնել է, սահմանվում է կորոնավիրուսի տարածումը զսպելու նոր պարտադրանք։ Ցանկացած հիմնարկում, որտեղ աշխատում է 100-ից ավելի մարդ, աշխատողները պետք է պատվաստվեն կամ ամեն շաբաթ ներկայացնեն ստուգման բացասական արդյունքով տեղեկանք։ Բայդենը քննադատել է մոտ 80 միլիոն ամերիկացիներին, ովքեր առ այսօր չեն պատվաստվել, չնայած այն հանգամանքին, որ պատվաստումը անվճար է։ Ամենուր կան պատվաստման կենտրոններ եւ առկա են անհրաժեշտ թվով դեղաչափեր։ Բայդենը ընդգծել է, որ նոր ախտահարումների գերիշխող մեծամասնությունը գրանցվում է չպատվաստված բնակիչների շրջանում։ Նոր հրամանագրով պատվաստումը պարտադիր է դառնում Միացյալ Նահանգների բոլոր դաշնային հիմնարկների աշխատողների համար, ովքեր մինչ այդ կարող էին ընտրել պատվաստվելու կամ տեղեկանք ներկայացնելու տարբերակներից մեկը։ Հանրապետականները անմիջապես քննադատել են Բայդենին, ասելով, թե նախագահը գերազանցում է պաշտոնեական լիազորությունները։ Հանրապետականների ազգային կոմիտեն հայտնել է, որ վակցինացիայի պարտադրանքը կանխելու համար դատ է հարուցելու սպիտակ տանդեմ։ Գազպրոմ ռուսական ընկերությունը այսօր հայտարարել է հյուսիսային Հոսք 2 գազատար խողովակաշարի կառուցումը ավարտելու մասին։ Գազատարը անցկացվել է Բալթյան ծովի հատակով և բնական վառելիքը պետք է Ռուսաստանից հասցնի Գերմանիա, որտեղից կփոխադրվի ոչ միայն գերմանական, այլև արտասահմանյան շուկա։ Գազատարը շրջանցում է Ուկրաինայի տարածքը, ինչի հետևանքով Ուկրաինան կզրկվի գազի տարածման համար մոտ 2 միլիարդ դոլարի տարեկան եկամուտից։ Ուկրաինան, Լեհաստանը, Բալթյան 3 հանրապետությունները, Եվրոպական մի շարք այլ երկրներ, ինչպես նաև Միացյալ Նահանգները, մշտապես պնդել են, որ այդ գազատարը շահագործման հանձնելուց հետո բնական վառելիքի հարցում Եվրոպայի կախվածությունը Ռուսաստանից էլ ավելի ծանր կդառնա։ Այդ երկրները Գերմանիային հորդորել են հրաժարվել ծրագրից, սակայն Բեռլինն ընդդիմացել է, պնդելով, որ հյուսիսային Հոսք 2 գազատարը սոսկ տնտեսական նախաձեռնություն է։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը միջազգային համայնքին կոչ է արել շարունակել իր խոսությունը թալիբների հետ և կանխել պատերազմներից քայքայված Աֆղանստանում տնտեսական կաթվածի վտանգը։ Գուտերեշը այդ մասին ասել է AFP լրատվական գործակալությանը տված հարցազրույցում։ Աֆղանստանում թալիբները վերջին օրերին ճնշել են ոչ մեծաթիվ մարդկանց մասնակցությամբ ցույցերը, որոնք կազմակերպել են սոցիալական ծանր վիճակի դեմ բողոքողները։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը հաջորդ 5-7 օրը, սեպտեմբերի 16-ին, Փարիզում կհանդիպի Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ։ Այդ ոչ պաշտոնական հանդիպման ընթացքում երկու երկրները պետք է քննարկեն Աֆղանստանի իրավիճակը և միջազգային մի շարք այլ հարցեր։ Գերմանիայի կանցլերը այս օրերին հրաժեշտի հանդիպումներ է անցկացնում գերմանացի և օտարերկրացի քաղաքական գործիչների հետ։ 16 տարի Գերմանիայի կանցլերի պաշտոնը զբաղեցնելուց հետո Անգելա Մերկելը որոշել է հեռանալ քաղաքականությունից և չի առաջադրվելու սեպտեմբերին 26-ին կանալի խորհրդանական ընտրություններին։ Ռուսաստանը և Բելարուսը ՆԱՏՕ-ի սահմաններից ոչ հեռու այսօրվանից անցկացնում են ԶԱՊԴ 2021 կոդային անվամբ լայնածավալ զորավարություններ։ Բազմաթիվ ռազմատեխնիկայի եւ զինծառայողների մասնակցությամբ համատեղ զորավարությունները անցկացվում են Բելարուսի տարածքում, Ռուսաստանի արևմտյան շրջաններում եւ Բալթյան ծովում։ Ռազմական փորձագետների համոզմամբ ԶԱՊԸ 2021 զորավարությունները Եվրոպայում ամենախոշորն են անցած մի քանի տասնամյակների ընթացքում։ ՆԱՏՕ-ն հայտնել է, որ չնայած միջազգային համաձայնություններին, Ռուսաստանը օտարերկրեցի զինվորական դիտորդներ չի հրավիրել։ Եթերում Ազատություն ռադիոկանալի լուրերն էին։ Ռուսամ Մուրադովին Արցախում Ռուսաստանի խաղապահ ուժերի հրամանատարի պաշտոնում կփոխարինի գեներալ-մայոր Միխայիլ Կասաբոկովը։ Ադրբեջանը այս կապակցությամբ արդեն իր մտահոգությունն է բարձրացրել։ Տեսակետներ են շրջանառվում, որ Կասաբոկովի նշանակումից ադրբեջանական կողմը հաստատ չի շահի։ Կասաբոկովը հաստրել է ծառայել հետխորհրդային տարածքի գրեթե բոլոր այն տարածաշրջաններում, որտեղ պաշտոնական Մոսկվան նախապատվությունը տվել է ոչ թե տարածքային ամբողջականությանը, այլ ազգերի ինքնորոշման սկզբունքին, մանրամասնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված ռուսաստանյան զորախմբի նոր հրամանատարի նշանակման մասին լուրը Ադրբեջանում ընդունել են առանց մեծ ոգևորության։ Վերապահումների գլխավոր պատճառը Ռուստամ Մուրադովին զորախմբի հրամանատարի պաշտոնում փոխարինող գեներալ-մայոր Միխայել Կոսոբոկովի կենսագրությունն է։ Բանն այն է, որ վերջին տարիներին Կոսոբոկովը հասցրել է ծառայել հետխորհրդային տարածքի գրեթե բոլոր այն տարածաշրջաններում, որտեղ պաշտոնական Մոսկվան նախապատվությունը տվել է ոչ թե տարածքային ամբողջականության, այլ ազգերի ինքնորոշման սկզբունքին։ Գեներալ Կոսոբոկովը նախկինում պաշտոնավարել է Ղրիմում որպես Սևծովյան նավատորմի կազմում գործող բանակային կորպուսի հրամանատարի տեղակալ։ Դրանից առաջ 2015-ից 2017 թվականներին նա զբաղեցրել է Աբխազիայում տեղակայված 7-րդ ռուսական ռազմակայանի հրամանատարի պաշտոնը։ Մինչև վերջերս էլ Միխայել Կոսոբոկովը զբաղեցնում էր Ռուսաստանի զինված ուժերի 58-րդ համազորային բանակի հրամանատարի տեղակալի պաշտոնը, հիշեցնեմ, 58-րդ բանակի ստորաբաժանումները տեղակայված են Հյուսիսային Կովկասում, ինչպես նաև մեկ այլ վիճելի տարածաշրջանում՝ Հարավային Օսիայում։ Այս ամենը հաշվի առնելով, թերևս բնական է, որ ադրբեջանցի թե ընդդիմադիր և թե իշխանամետ գործիչները Կոսոբոկովի նշանակումը խաղապահ զորախմբի հրամանատարի պաշտոնում ընկալել են խիստ վերապահումներով։ Կհանդգնեմ ենթադրել, որ անջատական Աբխազիայում գտնվող ռազմաբազայի նախկին հրամանատարի նշանակումը մեզ մոտ հավանության չի արժանացել։ Facebook-ում գրել է Ադրբեջանի խորհրդանի պատգամավոր Ռասիմ Մուսաբեկովը։ Ընդդիմադիր լրագրող, նախկին քաղաքման տարկյալ, այժմ Գերմանիայում բնակվող աֆղան Մուխտարլին եւս վստահ է, Կոսոբոկովի նշանակումից ադրբեջանական կողմը հաստատ չի շահի։ Գեներալ-մայոր Միխայել Կոսոբոկովը նախկինում ճակերտավոր խաղաղություն էր հաստատում Վրաստանի տարածք հանդիսացող Աբխազիայում, այժմ նրան նշանակել են Ղարաբաղում ռուսաստանյան ռազմաբազայի հրամանատարի պաշտոնում։ Կոսոբոկովին արդեն ընդունել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարը եւ այդ մասին մենք տեղեկացել ենք հայկական եւ ռուսական կայքերից։ Ուչնայած այն հանգամանքին, որ Կոսոբոկովի բազան գտնվում է Ադրբեջանի տարածքում, նա գերադասում է հանդիպել հայ նախարարի հետ, գրում է Մուխտարլին եզրակացնելով։ Տպավորություն է ստեղծվում, որ հրամանատարի նշանակման ժամանակ Ռուսաստանը հաշվի է առնում Հայաստանի, բայց ոչ Ադրբեջանի տեսակետը։ Մեկ այլ ադրբեջանցի ընդդիմադիր, Ցյուրիխում բնակվող լրագրող Ռաուֆ Միրկադիրովը Facebook-յան իր էջում տեղադրել է Կոսոբոկովի եւ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյանի հանդիպման լուսանկարը, ուղեկցելով այն կարճ գրառմամբ. «Ոմանք կասեն, որ ավելի վատ չի լինում, սեփական փորձից ելնելով կարող եմ ասել, լինում է»։ Ադրբեջանից ստացվող տեղեկություններից դատելով, Ռուսաստանի գործողությունները Բաքվում փորձում են հակակշռել Թուրքիայի հետ ռազմաքաղաքական հարաբերությունների հետագա խորացմամբ։ Լաչինի շրջանում շարունակվում են թուրք-ադրբեջանական համատեղ զորավարժությունները, դրանց ընթացքում ըստ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության երկու երկրների հատուկ նշանակության ստորաբաժանումները մեջբերում հետախուզություն են իրականացնում բարդ աշխարհագրական տեղանքում, ծուղակներ են տեղադրում կարևոր ճանապարհների վրա, զբաղվում են դիվերսիոն խմբերի ոչնչացմամբ։ Լաչինի որպես զորավարժությունների անցկացման վայրի ընտրությունը եւս պատահական չէ, ադրբեջանցի որոշ փորձագետների պնդմամբ Բաքվում մտավախություններ կան, որ իրադրության հնարավոր սրման դեպքում առաջինն ինչ կփորձի անել Հայաստանը, կրկին լիակատար վերահսկողություն սահմանել Լաչինի միջանցքի նկատմամբ։ Բացի այդ, նախորդին ադրբեջանական որոշ լրատվամիջոցներ ռազմական փորձագետ Ադալյատ Վերդիևին վկայակոչելով հաղորդեցին, որ Թուրքիայի զինված ուժերի 4 գեներալներ ընդգրկվել են Ադրբեջանում գործող հրամանատարական հատուկ խմբի կազմում։ Ավելի վաղ թուրքական Յենի Շաֆակոր աթերթը բացահայտել էր այդ գեներալների ինքնությունը։ Ադրբեջանում գործող հրամանատարական հատուկ խումբն ըստ թերթի ղեկավարելու է գեներալ Բահտիար Էրսայը։ Խմբի շտաբը կառավարելու է մեկ այլ գեներալ Էնդեր Գյուները։ Բաքու են գործողվել նաև գեներալներ Աբդուլա Գաթրջին և Զաքարիա Յալչինը, վերջինս զբաղեցնելու է Ադրբեջանում Թուրքիայի ռազմական գծորդի պաշտոնը։ Թուրք գեներալների Բաքու ժամանելու մասին լուրը հաստատում է նաև ադրբեջանական խորհրդանի պատգամավոր Ռասիմ Մուսաբեկովը, թուրքական ռազմական ներկայության ընդլայնումը դիտարկելով նախ եւ առաջ ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունների համատեքստում։ Մոսկվան պետք է ըմբռնումով մոտենա Լաչինի շրջանում թուրք եւ ադրբեջանցի հատուկ ջոկատայինների զորավարժություններին, ինչպես նաև 4 թուրք գեներալների ժամանմանը Բաքու։ Հայաստանն իր դաշնակիցն ունի, Ադրբեջանն իր։ Դա պետք չէ ընկալել որպես 2-2 ձևաչափով հակամարտության մեջ մտնելու հրավեր, սակայն իրողությունները անտեսել եւս պետք չէ, նշում է ադրբեջանցի պատգամավորը։
Ռուս խաղապահները Արցախում կմնան 5 տարի, ինչպես նշված է Եռակոմ համաձայնագրում, ապա երկարաձգման որոշում կկայացվի։ 10-ի փոխանցումը, ասել է Ռուսաստանի խաղապահ ուժերի հրամանատարի պաշտոնը լքող գեներալ լեյտենանտ Ռուստամ Մուրադովը։ Ուշագրավ է, որ հայկական վերլուծական շրջանակներում այս հայտարարությունը միանշանակ չի ընկալվում։ Բանն է, որ ռուս խաղապահների Ղարաբաղում մնալու համար պետք է լինելու հակամարտող բոլոր կողմերի համաձայնությունը։ Մինչդեռ Բաքվից բարբերաբար հնչում են հայտարարություններ, որ Ղարաբաղը Ադրբեջանի տարածքն է, իսկ ռուս խաղապահները այստեղ տեղակայվել են ժամանակավոր։ Պաշտոնական Երևանն էլ այս ամենի ֆոնին պնդում է, թե Բաքուն մինչև օրս ռուս խաղապահների տեղակայման մանդատը չի ստորագրել։ Աստղիկ Բեդևյանն է ներկայացնում։
Լեռնային Ղարաբաղում ռուսաստանյան խաղապահ առաքելության հնգամյա ժամկետի ավարտից հետո կընդունվի առաքելության հետագա երկարաձգման վերաբերյալ որոշում։ Ռուսաստանյան 10-ի հետ զրույցում նման կարծիք է հայտնել խաղապահ առաքելության արդեն նախկին ղեկավար Ռուստամ Մուրադովը։ Նա օրերս ավարտեց Արցախում ռուսական խաղապահ զորախմբի հրամանատարի իր առաքելությունը, նրան փոխարինում է Միխայել Կոսոբոկովը։
Հակամարտությունից հետո ռուս խաղապահները Լեռնային Ղարաբաղում կմնան 5 տարի։ Երկրների ղեկավարների ստորագրած համաձայնագրով առաջին 5 տարին է սահմանված, հետո ռուսաստանյան խաղապահ առաքելության հետագա երկարաձգման որոշում կկայացվի,
հայտարարել է Մուրադովը։ Նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության մեջ Արցախում ռուսաստանյան խաղապահ զորախմբի գործունեության երկարաձգման հստակ պայման կա։ Ռուսական զորախումբը մնալու է 5 տարի, ժամկետը ևս 5 տարով կարող է երկարաձգվել, եթե կողմերից որևէ մեկը վերջնաժամկետից կես տարի առաջ չպահանջի Ղարաբաղից առաքելության դուրս բերում։ Բաքվից բարբերաբար հնչում են հայտարարություններ, որ Ղարաբաղը Ադրբեջանի տարածք է, իսկ ռուս խաղապահներն այնտեղ տեղակայվել են ժամանակավոր։ Պաշտոնական Երևանն էլ այդ ամենի ֆոնին պնդում է Բաքուն մինչ օրս ռուս խաղապահների տեղակայման մանդատը չի ստորագրել և լայնածավալ հակակարողջություն է իրականացնում նրանց դեմ, այդ մասին խոսել է և վարչապետը, և արտգործնախարարը։ Ազատությունը կառավարությունից հետաքրքրվել է, արդյոք Հայաստանի հետ արդեն իսկ կա ևս 5 տարով ռուսական խաղապահ առաքելության ժամկետի երկարաձգման պայմանավորվածություն։ Եղել է հարցի շուրջ Եռակողմ քննարկում, կամ ռուսական կողմը հայտնել է Բաքվի մտադրությունների մասին։ Մինչև այս պահը գրավոր հարցմանը պատասխան չի ստացվել։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը կարծում է, ռուսական կողմի այս հայտարարության հասցեատերը Բաքուն է։
Ռուսները իրենց հերթին փորձում են հակադարձել Բաքվի դժգոհություններին և Ադրբեջանին հաստատել, որ այդ դժգոհությունները ամենևին չեն կարող դառնալ Ռուսաստանի, այսպես ասենք, դիրքերը զիջելու և Արցախում երկարատև ներկայության ռազմավարությունից հրաժարվելու պատճառ։ Պետք չէ բացառել, որ Բաքվի դժգոհությունների հետևում ռուսները տեսնում են նաև Անկարայի, այսպես ասած, հետքը կամ ձեռքը։
Բադալյանը կարծում է, Մոսկվան Բաքվից առավել հիմա փորձում է Ղարաբաղում խաղաղապահ առաքելության համար ստանալ միջազգային աջակցություն։
Այն հանգամանքը, որ Բաքվում դժգոհություններ է արտահայտում խաղաղապահների տեղակայման կապակցությամբ, թեկուզ հանրային մակարդակում, վկայում է, որ չկա այդ պայմանավորվածությունը առնվազն Բաքվի հետ։ Նույնիսկ առանց հայտարարելու պարզ էր, որ Ռուսաստանը չի եկել ընդամենը 5 տարի անց, այսպես ասած, Բաքվի որոշման խնամքին մնալու։ Բայց իհարկե այդ հարցը կարող է լուծվել միմիայն, եթե ստացվի միջազգային այդ աջակցությունը։ Հակառակ դեպքում, եթե այդ աջակցությունը ստացավ Բաքուն ռուսական ներկայության դեմ, ապա այստեղ թե ռուսների համար կստեղծվի անցանկալի իրավիճակ, Եվ ինչը մեզ համար ավելի կարևոր է, այդ իրավիճակը կստեղծի նաև մեզ համար, մեր խնդիրը պետք է լինի մեր կարողության չափով նպաստել, որպեսզի Արցախում խաղապահ մանդատի առումով ռուսական եւ ամերիկյան ռազմավարությունը հնարավորինս մերձ լինի եւ ընդհանա համաձայնության տրամաբանությամբ։ Իհարկե մենք այստեղ ամեն ինչ չէ, որ վճռում ենք, բայց մեզանից հասանելիք այստեղ մենք պետք է կարողանանք անել։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անդիմադիր Հայաստան խմբակցությունը կրկին առաջարկում է ազգային ժողովում ստեղծել Արցախի հարցով մշտական հանձնաժողով, ինչին անդիմացող իշխանական խմբակցությունը հիշեցնում է Հայաստանի եւ Արցախի միջև արդեն իսկ գործող միջխորհրդանական հանձնաժողովի մասին։ Միջդեռ նախագիծ ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստում ներկայացնող Հայաստան խմբակցությունից Աղվան Վարդանյանը կարևորում է այդ հանձնաժողովի ստեղծմամբ թե հարևան երկրներին, թե միջազգային հանրությանը ազդակ կուղարկվի։ Նիստին հետևել է Նայր Ալբանդյանը։
Ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովը հավանություն չտվեց Հայաստան խմբակցության նախագծին, որով ընդդիմադիրներն առաջարկում էին Արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի անվանման մեջ ավելացնել Արցախի հարցը եւ վերանվանել Արտաքին հարաբերությունների եւ Արցախի հարցերի մշտական հանձնաժողով։ Դրա իրավասության ոլորտում ամրագրելով Արցախի խնդրի լուծման հարցը, 4 կողմ 7 ձեռնպահ հանձնաժողովում ձայները այսպես բաժանվեցին՝ ձեռնպահային իշխանական պատգամավորները։
Որ այս հարցի վերաբերյալ մեր գործընկեր ԿՊԿ-ն պատգամավորները շատ ավելի ինքնուրույն կլինեն, քան թե նախապես որոշած։ Գիտեք, ձեռնպահը ընդհանրապես վատ սովորություն է։ Ցանկացած հարցում մարդ պետք է կարողանա դիրքորոշում ունենալ, կողմ կամ դեմ։ Ձեռնպահ լինելը լավ բան չի ասում մեր գործընկերների կողմնորոշման, դիրքորոշման եւ այլնի մասին։
Ավելի վաղ ընդդիմադիր խմբակցություններն ազգային ժողովի լիագումար նիստում առաջարկել էին Արցախի հարցերով առանձին հանձնաժողով ստեղծել, սակայն դա եւս մերժվել էր։ Նախագծի հիմնական զեկուցող Աղվան Վարդանյանը տեղեկացրեց, որ մինչ նոր նախագիծ ներկայացնելը զրուցել են իշխանական գործընկերների հետ, քննարկել իր ձևակերպմամբ նուրբ հարցերն ու ներկայացրել հրամշակված տարբերակ։
Գուզեի, որ մեր գործընկերները լինեին ավելի սկզբունքային եւ այս հարցը չդարձնեին այսպես ասած կոճակ սեղմողի հոգեբանությամբ չարաշնորթային արսիք պարագայում։
Իրենց ձեռնպահ քվեարկությունը իշխանականներն այսպես բացատրեցին. հանձնաժողովի անվանումը փոխելը որևէ բովանդակային փոփոխության չի հանգեցնի։ Իշխանական պատգամավոր Վիգեն Սարգսյանն ասաց, Արցախը չպետք է դառնա ներքաղաքական պայքարի գործիք։ Կարծում է, որ նման նախագծով ընդդիմությունը հենց այդպիսի ճանապարհով է գնում։
Արցախի հետ կապված հարցերը պետք է նախապես քննարկել, եւ եթե ընդհանուր համաձայնության չեն հասնում, հանրային քննարկման առարկա չդարձնել։ Շատ ճիշտ ասում մեր գործընկերը, որ պատկերացնում եք, ինչ ազդակ կստանան դրսում, այդ թվում Արցախում, եթե իմանան, որ Հայաստանի խորհրդարանը որոշել է նման քայլ անել։ Հարց եմ տալի, իսկ պատկերացնում եք, ինչ ազդակ կստանան, եթե դուք առաջարկեք ու չանցնեք։ Սա էլ է, չէ՞, ազդակ։ Մենք ինչ ենք ուզում սրանով ցույց տանք ազդակներին, այն որ ազդակ ստանա, այդ թվում Արցախին։ Դե մենք Արցախի հարցում միասնական չենք, մենք Արցախի հարցում թույլ գործադիր իշխանություն ունենք, մենք թերը հավատություն վերեք տարածենք, որ սա լուծում չունի, մենք հետ ենք քաշվել, սա ազդակ չի։ Դրա համար ես կարծում եմ, որ քաղաքականապես սա լուրջ չի իմ խորը համոզմամբ, կրկնում եմ, եւ մեր շատ պրոբլեմներ այս 30 տարիներում սրա արդյունքն է, չի կարա քաղաքական պայքարի դաշտ դառնա Արցախի խնդիրը։
Հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանը շատ երկար խոսեց այն մասին, թե Արցախի հետ խորհրդարանական կապը որքան ամուր ու զարգացած է, եւ որ ընդդիմության առաջարկը արդյունավետ չէ։
Եվ ցավով պետք է արձանագրեմ, որ այս նախագիծը որևիցե եղանակով մեզ չի մոտեցնում այդ հայնպաստ լուծումներին։ Այն չի վատթարացնում իրավիճակ, այն որևիցե բան չի փոխում։ Մենք արձանագրում ենք այն, ինչ որ շուտ բանից կա։
Վարդանյանին արձագանքեց ընդդիմադիր պատգամավոր Ագնես Ախամոյանը, հարցրեց, եթե նախագիծը վատթարացնող ազդեցություն չունի, ինչու այն չեք ընդունում, ինչից եք վախենում։
կրկին անգամ շեշտելով, որ որևէ խնդիր այստեղ չկա։ Այդ դեպքում ո՞րն է խնդիրը, պարոն Վարդանյան։ Ո՞րն է խնդիրը։ Մենք վախենում ենք Արցախ բառը արտասանելուց։ Մենք վախենում ենք Արցախի հանրապետություն ձևակերպումը կառավարության ծրագրում ներառելուց։ Մենք վախենում ենք սեպտեմբերի 2-ին Արցախ գնալուց։ Ինչպես է ստացվում, որ երկրի ղեկավարի արդեն երկրորդ արձակուրդը համընկնում է սեպտեմբերի 2-ի հետ։ Ինչպես է ստացվում, որ պատերազմից հետո ոչ մի անգամ Արցախ չի այցելել։ Դա ինչպես է ստացվում։
Քանի որ հանձնաժողովը բացասական եզրակացություն տվեց, նախագիծը լիագումար նիստի օրակարգում կհայտնվի, եթե մեծամասնությունը կողմ քվյարկի, ինչի հավանականությունը քիչ է։ Անդիմադիրները հայտարարեցին, տասնյակ այլ նախագծեր են ներկայացնելու այս տրամաբանության մեջ, և իշխանությունը վաղ թե ուշ ստիպված է լինելու դիրքորոշում հայտնել։ Նաերան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը 3 քննարկել է գալիք դիմ ընտրություններում կուսակցության մասնակցության կառուցվածքային հարցեր։ Կուսակցության Facebook-յան էջից պարզ է դառնում, որ նիստին մասնակցել է նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Արդեն իսկ հայտնի է, որ թեժ պայքար է սպասվում հատկապես Սյունիքի մարզում, մասնավորապես Գորիսում, հստակ է, որ պայքարի են դուրս գալու և ընդդիմությունը, և իշխանությունը։ Ընդ որում նախկին քաղաքապետ Արուշ Արուշանյանը ճաղերի ետևից։ Նկատենք այդուհանդերձ, բոլորովին վերջերս տեղի ունեցած խորհրդարական ընտրությունների ժամանակ և Գորիսում, և Սյունիքի մարզերում, ընդհանրապես Սյունիքի մարզում հաղթել էր իշխանությունը։ Գանես Սալիբեկյանին լսենք։
Հոկտեմբերին Սյունիքի, Գորիս, Մեղրի, Տաթև տեղ համայնքներում ավական ընտրություններ են, թեժ մրցակցություն է սպասվում Գորիսում։ Պայքարելու են իշխանական ու ընդդիմադիր ուժերը, ավական ընտրություններն առաջին անգամ կանցկացվեն քաղաքական ուժերի համամասնական ցուցակով, ինչպես խորհրդարանական ընտրությունները։ Գործող քաղաքապետ Արուշ Արուշանյանն ընտրապայքարին կմիանա Կալանավայրից։
Կարծում եմ նրա այսպայն կալանավայրը նվան ընդհակառակը ավելի կմոտիվացնի և կխթանի, որպեսզի մարդիկ գնան և իսկապես ասեն իրենց ձայնով, իրենց քվերով պաշտպանեն իրենց համայնքապետին։
Մի քանի հոդվածներով մեղադրվող Արուշանյանը կգլխավորի վերածնվող Հայաստան և ազգային օրակարգ կուսակցությունների դաշինքը, այն կկոչվի Արուշ Արուշանյան դաշինք։ Հայաստան դաշինքի Սյունեցի պատգամավոր վերածնվող Հայաստան կուսակցության անդամ Աննա Գրիգորյանը Արուշանյանի շանսերը բարձր է գնահատում, չնայած որ ազատազրկված է ու քարոզարշավին չի կարողանա մասնակցել։
Արուշանյանը ամբողջ պատերազմի ընթացքում իսկ քաղաքացիների կողքին է եղել, պատերազմի ընթացքում եղել է խրամատում ու պատմում, ինչ է վերջին օրը, մինչև դեկտեմբերի 17-ը մեր արյան, երբ հրաման է եղել, որ վերջիններս պետք է հետ քաշվեն, այսինքն ամեն բան արել է իսկ համայնքը ապահով պահելու համար, անվտանգ պահելու համար։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագրի ավական ու ցուցակը գլխավորելու է Վլադիմիր Աբունցը։ Նա օրեր առաջ է անդամագրվել իշխող կուսակցությանը։ Նախկինում անկուսակցական է եղել, աշխատել է մաքսային ծառայությունում։
Նախ իմ ընդունվելու պարագայում նորից ես մեր սահմանների անվտանգության հարցն լինելու թիմ եք առաջին թեման, ժողովուրդն հաշվի առնելու խոսքի թեկնածուների շանսը, տեխնացումների կնատում է ժողովրդի կողմից, տեխնացումների իրանց անցածովին, իրանց անցած ճանապարը։
Գորիսում ընտրապայքարին կմիանա նաև առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած Հայազգային կոնգրեսը։ Ցուցակը կգլխավորի Կարեն Լազարյանը։ Նա Գորիսի պետական քոլեջի տնօրենն է, ավականու անդամ։ Կոնգրեսը վերջին խորհրդարանական ընտրություններում Սյունիքի ամբողջ մարզում շուրջ 500 քվեր ստացել, ինչ ակնկալիքով են մասնակցում ավական ընտրություններին։ Կարեն Լազարյանի կարծիքով համայնքային ու համապետական ընտրություններում քաղաքացիները նույն չափանիշով չեն առաջնորդվում։
Չի կարելի համեմատել դիմ ընտրությունը և սպասենք արդյունքները կտեսնենք։
Գորիսի գործող քաղաքապետ Արուշ Արուշանյանի պաշտոնավարման ժամկետը կլրանա 1 տարուց։ Եթե նա ոչ այդ հրաժարական չտա, ապա հաջորդ տարի ավականին իր կազմից կկարողանա նոր քաղաքապետ ընտրել։ Հնարավոր է իշխանության հաղթանակի դեպքում Արուշանյանին պաշտոնան կանելու գործընթաց սկսեն։ Իշխանության քաղաքապետի Թեկնածու Աբունցը չի ուզում իրադարձություններից առաջ ընկնել։
Ես տվեք դրանց պատասխանը ընտրություններից հետո, իմ հաղթանակից հետո։
Ավական ընտրություններին մասնակցելու որոշում դեռ չունի Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը։ Ծառուկյանի գլխավորած Բարգավաճ Հայաստանն արդեն հայտարարել է հոկտեմբերի 17-ին սպասվող համայնքային որևէ ընտրության չի մասնակցի։ Խորհրդարանական վերջին ընտրություններում Գորիսում ձայների առավելությամբ առաջին տեղում էր քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը, երկրորդ տեղում երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած ուժը, որին միացել էին Սյունիքի խոշոր համայնքների ղեկավարները։ Պատգամավոր Աննա Գրիգորյանի կարծիքով համայնքային ընտրություններում քաղաքացիներ այլ տրամաբանությամբ են առաջնորդվում։
Ես կարծում եմ, հաշվի առնելով նրա հեղինակությունը Գորիս համայնքում, կհաղթի, այո, պարոն Արուշանյանը կհաղթի ընտրությունները։
Հոկտեմբերի 17-ին Մեղրի, Տաթև տեղ համայնքներում ավականու և համայնքապետի ընտրություններ են։ Մեղրիի քաղաքապետ Մխիթար Զաքարյանը հրաժարական է տվել կալանավորվելուց հետո, նա և Արուշանյանը պատգամավորներ են ընտրվել Հայաստան Դաշինքով։ Աննա Գրիգորյանն ասաց, Մեղրիի ընտրություններին չեն մասնակցի։ Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր մեկնարկել է ստեղծվելի հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահի թեկնածուների հարցազրույցի փուլը։ Այս պաշտոնի համար հայտ են ներկայացրել նաև հատուկ հնչական ծառայության պետ Սասուն Խաչատրյանը։ Իդեպ կոմիտեի ձևավորումից հետո 2007 թվականին ստեղծված ՀԿՑ-ն չի գործի այլևս։ Ստեղծվելի հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահի թեկնածու ՀԿՑ պետ Սասուն Խաչատրյանը 30 տարվա ընթացքում կոռուպցիայի դեմ պայքարը հաջողված չի համարում։ Ըստ նրա, կոռուպցիայի դեմ պայքարը եղել է, սակայն որոշ դեպքերում եղել է նաև քարի իմիտացիա, ինչ կփոխի նոր կառույցը, թեմային անդրադարձել է Արտակ Խուլյանը։
Կոռուպցիոն հանցագործությունների բացահայտման և քննության միասնական նոր մարմնի հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահի թեկնածուների մրցութային խորհուրդն այսօր կառավարությանն է ներկայացրել մրցույթը հաղթահարած թեկնածուներին։ Առաջադրված 3 թեկնածուներն էլ անցել են հարցազրույցի փուլը։ Նրանց թվում է հատուկ քնչական ծառայության գործող պետ Սասուն Խաչատրյանը, 2018 թվականի հունիսի 11-ից հատուկ քնչական ծառայությունը ղեկավարող Խաչատրյանը մրցույթում ամենաշատ միավորներն է ստացել։
Սասուն Խաչատրյան ընդհանուր միավորների հարագումարը 308-ը, բարևարկությունը 115, Դավիթ Մկրտունյան ընդհանուր հարագումարը 257-ը, բարևարկությունը 121, Գառնիկ Թարոսյան ընդհանուր միավորը հանագումարը 202-ը, բարևարկությունը 107։
Այժմ ընտրությունը վարչապետինն է, ըստ օրենքի գործադիրի ղեկավարը թեկնածուներից մեկին պետք է նշանակի հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահի պաշտոնում։ Շատ չանցած կսկսի գործել կոռուպցիոն հանցագործությունների բացահայտման և քննության միասնական նոր մարմինը, կդադարի գործել 2007 թվականին ստեղծված հատուկ քնչական ծառայությունը։ Դեռևս գործող նախաքննական մարմնի ղեկավարն այսօր մյուս թեկնածուների նման պատասխանեց մրցութային խորհրդի հարցերին։ Պարզվեց, Խաչատրյանը մեքենա չի հայտարարագրել, բայց վարում է, ոչ իրենը։ Վստահեցրեց, թե կնոջ եղբոր մեքենան է, Porsche Cayenne։
Վերջին 3 տարվա ընթացքում օգտվել եմ կնոջս եղբորը պատկանող ավտոմեքենայից, որը շատ հազվադեպ եմ վարում։ Իդեպ նա մի քանի ավտոմեքենաներ ունի, բավականին ապահոված տղա է։ Ես շատ քիչ եմ մեքենա վարում, որովհետև ունեմ ծառայողական ավտոմեքենա, առավոտից մինչև ուշ-գիշեր ես հիմնականում աշխատավայրում եմ, ավտոմեքենա եթե վարելու անհրաժեշտություն է լինում, խնդրում եմ, տրամադրում եմ, վարում եմ։
Մյուս թեկնածուն էլ սեփական մեքենա չունի։ Փաստաբանի արտոնագիր ունեցող, երկար ժամանակ ոստիկանության համակարգում աշխատած Գառնիկ Թորոսյանը ասաց, թե կնոջ մեքենան է վարում անհրաժեշտության դեպքում։ Թորոսյանը սկզբում փաստաբանական ընկերություն է ստեղծել, հետո դարձել է անհատ ձեռներեց, բայց վստահեցրեց, թե հիմնականում հարազատներին ու ծանոթներին է փաստաբանական աջակցություն դրամադրում։ Վերջին ամսում է միայն ոչ ծանոթներին ծառայություն մատուցել ու շահույթ ստացել։
Երբ որ դիմում են հարազատներին, մոտիկներ, հարեկաններ, այդ դեպքում հարաճում եմ և հարցում օգնել այդ հարցում իմ գիրերիքների և ուժերի ներածին չապը։
Հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահի մյուս թեկնածուն իրավաբանական կրթություն չունի, Դավիթ Մկրտումյանը ֆինանսների մագիստրոսի աստիճան է ստացել, աշխատել է բանկային համակարգում, 2021-ի ապրիլից մինչ օգոստոսը ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարի օգնականն է եղել, մինչ այդ 6 տարի աշխատել էր կենտրոնական բանկում և գործատուի նախաձեռնությամբ հեռացվել աշխատանքից։ Մրցութային խորհրդի անդամ Դանիել Իոաննիսյանին հետաքրքրում էր, ինչն է պատճառը։ Թեկնածուն հայտնեց, թե այդ գործը դատարանում է և ինքը շատ մանրամասն ներ չի կարող ներկայացնել։ Այնուամենայնիվ ասաց, որ միայն 2019-ին է գործատուն իր աշխատանքը ոչ բավարար գնահատել ու պատճառաբանեց, թե ինչու։
Որպես փաստ կարող եմ նշել, որ
պատճառը եղել է ինձ 2019 թվականի տարվա մեծ մասին հասնում աշխատանքային հանձնարարականներ չտալը կամ ընտավալով չտալը որոնեղային աշխատանքային պաշտականությունները։
Պարտապետը ներկայացված տեխնատուներից մեկին 10 օրյա ժամկետում է նշանակելու հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահի պաշտոնում։ Արտակ Խոլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սկանդալի կենտրոնում հայտնված դպրոցի տնօրենը ազատ արձակվեց։ Համացանցում թեժ քննարկման առարկա էր դարձել այս պատմությունը։ Կաշառք եւ աշխատավարձի ատկատ Երևանի 122-րդ դպրոցում հոդվածում նույն դպրոցի ուսուցչուհին գաղտնի ձայնագրություն էր ներկայացրել աշխատանքի ընդունելու համար ենթադրյալ կաշառք վերցնելու եւ այժմ էլ վարձատրության մի մասը պահանջելու վերաբերյալ։ Քննչական կոմիտեն մեղադրանք էր առաջադրել տնօրենի դեմ խոշոր չափերի կաշառք ստանալու հատկանիշներով։ Վերջինը, սակայն, մեղադրանքը չի ընդունում։ Պատմության հետքերով գնացել է Նայրը Բուլղատարյանը։
Դատարանն այսօր ազատ արձակեց օրերս կաշարքի գործով ձերբակալված Երևանի Ալեքսանդր Բլոկի անվան թիվ 122 դպրոցի տնօրենին։ Դատավոր Աննա Մաթևոսյանը ոչ իրավաչափ է ճանաչել ձերբակալությունը եւ մերժել է տնօրենին կալանավորելու քնչական կոմիտեի միջնորդությունը։ 25 տարի դպրոցը ղեկավարած Մարինե Մալախյանը երկու գիշեր անցկացրեց անազատության մեջ։ Նրա պաշտպան Լիպարի Սիմոնյանն ազատության է զրույցում ասաց. «Քնիչը ձերբակալման մասին որոշման մեջ որևէ նպատակ չէր նշել»։ Բացի այդ, Մալախյանը կատարելով քնիչի պահանջը անմիջապես ներկայացել է քնչական կոմիտե։
Դատարանը փաստել է, որ արկա է հիմնավոր կասկածը, սակայն գտել է, որ արկա չի հիմքերը կալանավորման, որ նա կարող է խուսափել քնությունից, պատճառաբանությունը հետևյալն է, որ կամովին է ներկայացել քնչի բանավորից կանչով, բացի այդ արդեն համացանցում տարածված էր Մելինե Հակոբյանի վերաբերյալ տեսանյութը եւ ձայնագրությունը, այո, ռեպորտաժները, մյուսը եւ իր համար կանխատեսելի էր, որ կարող իր նկատմամբ քրեական հետապնդում է իրականացվում եւ նման պայմաններում ներկայացվել է առաջին իսկ կանչով, իսկ խուսափել ցանկացող անձը բնականաբար չէր ներկայանա։
Գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանն ազատությանը փոխանցեց, երկու որոշումներն էլ բողոքարկելու են վերաքնիչատյան։ Համացանցում մեծ աղմուկ բարձրացրած ձայնագրությունից հետո մեղադրյալի կարգավիճակ ստացած 63-ամյա տնօրեն Մարինե Մալախյանը մեղքը չի ընդունում։ Ըստ իրավապահների, Մալախյանը ուսուցիչ Մելինե Հակոբյանին աշխատանքի ընդունելու եւ մրցույթում հաղթող ճանաչելու գործընթացը կազմակերպելու համար 3 տարի առաջ իր աշխատասենյակում $1,500 կաշառք է պահանջել։ Մեղադրվում է խոշոր չափով կաշառք ստանալու համար։
Չի եղել մի բան, գումար,
պարզացում են, չես տղել, եթե դու չեի ուզում, դու էլ ես ուզում,
չէ, բա ուզել է, որ աշխատեն, հիմա ծասպեք, գնա այստեղից։
Փաստերի ստուգման հարթակի հրապարակած եւ մեծ աղմուկ հանած ձայնագրությունում լսվում է, թե ինչպես է կաշառք տալու մասին բարձրաձայնած ուսուցիչ Մելինե Հակոբյանը խոսում մի կնոջ հետ, որին դիմում է որպես Մարինա Գրիգորիևնա եւ պահանջում իրեն խոստացված դասաժամերը։ Լսվում է, թե մյուսկինը ինչպես է դժգոհում կորոնավիրուսից հետո ստեղծված վիճակից, նկատում, որ այլ դպրոցներում ավելի շատ գումար կտար Հակոբյանի մի քանի ամսով դասաժամեր տրամադրելու խնդրանքին էլ բացասական արձագանքում։
Ինչի համար էլի 300-400
հազար Սկանդալի կիզակետում հայտնված դպրոցի տնօրենը ազատության է զրույցում կասկած էր հայտնել, թե ձայնագրության մեջ իր ձայնն է։
Ես ձայնագրությունը հետո որ լսեցի, ասացի, հարգելի կոլեգաներ, սա իմ ձայնն է, գուցե սա մոնտաժ է արվել կամ ինչ։
Փաստաբան Լիպարի Սիմոնյանն ասաց, պաշտպանյալի հետ դեռ չի հասցրել քննարկել ձայնագրության մեջ նրա ձայնն է թե ոչ։ Նաև հավելեց, խնդրահարույց է նաև գաղտնի արված ձայնագրությունը դեռևս չի կարող ասել, արդյոք թույլատրելի է այդ ապացույցը։
Անթույլատրելի ապացույցի չափանիշներ կան։ Հիմա ես, քանի որ այդ ձայնագրության ստացման, կատարման եւ դրա վերարտադրման բովանդակության առումով որևէ տվյալ չունեմ, այս պահին կդժվարանամ ձեր հարցին պատասխանել։
Ազատության հարցին այդպիսի խոսակցություն ձեր մեջ տեղի ունեցել է, Մարինե Մալախյանը պատասխանել էր.
Ոչ այդպիսի, ինչպիսի ինքը ներկայացնում է։
Ասում եք, որ բովանդակային ինչ-որ բաներ փոփոխության են եղել։
Այո, վստահաբար եմ ասում դա ձեզ, վստահաբար։
Կաշարքի դեպքը հերքել էր նաև փոխտնօրեն Հասմիկ Կանջարովան, ում անունը եւս շոշափվում է ձայնագրության մեջ։ Գլխավոր դատախազությունից փոխանցեցին, Կանջարովան մեղադրյալ է կաշարքի միջնորդության համար, ստորագրությունը տվել չբացակայելու մասին։
Ոչ, նման բան չի եղել։
Ինքը ինձ տվել է ներողություն, էլի բանը գնացել է խոսակցությունը 29,000,
28, 29,
20։ Վերջում ես վերջում եմ տվել 25,000։
Ըստ իրավապահների կաշառք տված ուսուցիչը պնդել է իրենը, հաստատելով, որ գումար է տվել և գնալու է մինչև վերջ իր ասածը ապացուցելու համար։ Ազատության հետ զրույցում Մելինե Հակոբյանը նույններ ասել։ Քրեական օրենսգիրքը հանցագործություն է որակում նաև կաշառք տալը, բայց կան որոշ բացառություններ։ Կաշառք տվող անձը ազատվում է քրեական պատասխանատվությունից, եթե տեղի է ունեցել կաշառքի շորթում, և այդ անձը այդ մասին մինչև իրավապահներին հայտնի դառնալը երրորդ ժամկետում ինքն է դիմել իրավապահներին։ Լիպարիտ Սիմոնյանի խոսքով կաշառք տվողը ազատվում է պատասխանատվությունից, եթե զղջացել է և աջակցել է իրավապահներին։ Գլխավոր դատախազի խորհրդականը ևս փոխանցեց օրենքը մեղմացնող հանգամանքներ նախատեսում է։ Օրենքով կաշառք տալու և ստանալու համար նախատեսվում է 3-ից 7 տարով ազատազրկում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գարադոկ անունով հայտնի թաղամասում այսօր շինարական աշխատանքները շարունակվել են։ Բնակիչները հազանգում են, որ շին թույլտվություն ստացած Ռադկո ընկերությունը սկսել է ֆիզիկայի գիտավանում ծառեր հատել, այն դեպքում, երբ նրանց պնդմամբ սեփականության օրինականությունը այս պահին քննվում է քրեական գործի շրջանակում։ Հիշեցնենք, վերջերս տվյալահաշվությունը հայտարարեց քրեական գործ հարուցելու մասին։ Բնակիչներն էլ շարունակում են հիշեցնել հողային օրենսգրքի 60-րդ հոդվածի սահմանված սահմանափակում պնդելով հանրային այգին զավթվել է բնակիչներից։ Ռոբերտ Զարգարյանն է այսօր այցելել Ֆիզգարադոկ։
Ֆիզգարադոկ անունով հայտնի Ալիխանյան 6 կոտորակ 1 հասցեի բնակիչներն ահազանգում են քրեական գործի հարուցման պատճառ դարձած տարածքում շինարարական աշխատանքների իրականացումը կարող է խանգարել քննության ընթացքին։ Գիտավանի բնակիչներն այսօր առավոտյան տեսել են տեխնիկայով ծառեր են կոտրվում։
Ծառերը տապալում եք։
Լսիլը։
Ծառերը տապալում
եք։ Ես կուրսի չեմ, դուք դիմեք
առաջ։ Բացեք, տեսեք, ես տեսնում եմ ինչ եք անում։ Եկել եմ եւ արդեն այս հատվածի ծառերը տապալել են, ճանապարհ եմ բացում, երևի թե իրենց տեխնիկայի համար, ուսա այն դեպքում, որ քրեական գործը հարուցված է։
Այս խնդիրը ավելի քան 20 տարվա պատմություն ունի։ Բնակիչները իրավական հիմքեր ներկայացնելով պնդում են, տարածքը դեռ 2000-ականներին ապօրինի է սեփականաշնորվել։ Մինչդեռ կառուցապատող Ռադկո ընկերությունը, որը վերջերս է շինթույլտվություն ստացել, նշում է, նման տեղեկություն չունի և շինարարությունը կարող է կասեցվել միայն դատական ակտով, որը չկա։ Ֆիզգորոդոկի բնակիչները վերջին շաբաթներին բողոքի ցույցեր կազմակերպեցին, պահանջելով դադարեցնել շինարարությունը։ Դատախազությունն էլ օրերս հայտարարեց, բնակիչների հաղորդման հիման վրա քրեական գործ է հարուցվել պաշտոնատար անձի կողմից պաշտոնեական դիրքը չարաշահելու և ծանր հետևանքների հանգեցնելու հիմքով։ Դատախազությունից այդուհանդերձ նշել էին, քրգործի հարուցումը շինարարության կասեցում չի ենթադրում։
Եկա ու ներկա եղան նրան, որ ինչ-որ ծառեր ընկան, դա է, ու շատ դա ցավալի է, գիտեք, դրա համար, որ սա արժեք է, այս արժեքը այնպես չի տրվե, այսեղ աշխատել են մարդիկ, ճառագայթվել են, մահացել են դրանից, այնպես չի սա, այստեղ։
Ինչ է լինելու վերջում, եթե ամենը ջարդեն ու կոտրեն, ասում է թաղամասի բնակիչ Օֆելիա Բաղդասարյանը։
Եթե այստեղ ամենտեղ տներ սարքեն, այս ծառերը չեն լինի ու այս բնակավայրը այս տեսքը չի ունենա։ Չգիտեմ, ոնց ասեմ, բացատրեմ, եթե հավանում են, պետք է կրկնորինակեն, ոչ թե ջարդեն, նա ինչ որ կա, դա մարդկային բան չի, դա բնության դեմ է, մարդու դեմ է և բնության դեմ է, իսկ բնությունը այնպես չի թողնում։
Շինաշխատանքները կարող են վերացնել ապացույցները, խոչընդոտել նախաքննության ընթացքին, շեշտում է ֆիզիկայի գիտավանի բնակիչ Վահրամ Ասատրյանը։
Տեսակ տրակտորը աշխատում էր, ունեն երբ բնակիչներից նկարներ ունեն հեռախոսով նկարանած, որ նկուղի տարածքը քանդում է, այսինքն հետքերը, ապացույցները վերացնում է։
Թաղամասի երկու բնակիչներ էլ արդեն երկու շաբաթ է հասադուլ են անում, Վահրամ Ասատրյանի խոսքով այս ընթացքում նրանց որևէ պաշտոնյա չի հանդիպել։
Մարդը բողոքի ակցիա չանում, հացադուլ արել, ինչ որ մեկը պտի գայր այդ բանակցի խոսա հասկանա։
Ֆիզգորոդոկում իրականացված բողոքի ակցիաները նաև բախումներով, քաշքշուքով ուղեկցվեցին, անչափահասներ էին տուժել։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդեն տևական ժամանակ է Հայաստանի քաղաքացիները չեն կարողանում նոր անձնագրեր ստանալ։ Մարդիկ երկրից մեկնելու ցանկություն կամ կարիք ունեն, անձնագրերը ալևս ժամկետ անց են, սակայն չեն կարողանում դրանք փոխել։ Ոստիկանությունը հստակ պատճառների մասին չի խոսում, միայն ասում են, թե կորոնավիրուսի համավարակով պայմանավորված անձնագրերի մատակարարման հետ կապված խնդիր է առաջացել։ Մարինե Խաչատրյանն է փորձել հասկանալ, ինչ խնդիրների մասին է խոսքը։
Սա միակ պարտականություն չէ պետության, որը չի կատարվում, սակայն այս մեկը չէինք տեսել, սրան էլ բախվեցինք, երբ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին իր երկրում իր դիմում է իր պետությանը, խնդրելով, որ անձնագիր է տան, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագիր, և խնդրանքը այսպես ութում է մնում։
Արդեն տևական ժամանակ է Հայաստանի անձնագրային բաժանմունքները քաղաքացիներին չեն տրամադրում անձնագրեր, դիմումներ ևս չեն ընդունվում։ Անձնագրային բաժանմունքներից քաղաքացիներին հորդորում են ամսվա վերջ մոտենալ։ Լիլիթ Ավակյանի ընտանիքը ևս բախվել է այս խնդրին, տեղեկացրել են, որ անձնագիր չկա։
Նախշիկս պետք է մեկնի արտերկրի ամսվա վերջին, և անձնագիրը փոխելու հրատապանաժեշտություն առաջացավ, քանի որ ժամկետը ավարտվում է, երբ ինքը արդեն երկրում չի դնելու, վիզան էլ նշում են այնքան, ինչքան անձնագրի ժամկետն է։ Եվ դիմեցինք Աջափնյակի անձնագրային բաժանմունք, այնտեղ շատ կարճ կոնկրետ ասեցին, չունենք անձնագիր, չեն կարող տրամադրել, դիմեք ամսի 15-ից հետո, երբ ասեցինք, որ հրատապ խնդիր ասեցին, դիմեք օվիր։ Խնդրեցինք նաև Աջափնյակում, ասին գոնե թույլ տվեք, այսպես դիմումը գրենք, երբ կլինի, այսինքն գոնե ամսի 15-ին պատրաստի կվերցնենք անձնագիրը, ամեն օր այդպես էականը, ասացին, ոչ, անգամ դա չեք կարողանել։
Մինչ օրս ոստիկանությունը չի հրապարակել պատշաճ տեղեկատվություն, թե ինչու քաղաքացիները չեն ստանում անձնագրեր։ Ոստիկանությունից ազատությանը հայտնեցին միայն, որ կորոնավիրուսով պայմանավորված մատակարարման խնդիր է առաջացել, սակայն թե մասնավորապես որն է խնդիրը, չեն մանրամասնում։ Արդյոք մատակարարող երկիրը չի կատարել իր պայմանագրերը, այն պարտավորությունները, կամ Հայաստանը, ինչ ժամկետներում են թույլ տվել խախտումներ, երբ և ինչքան խմբականակ փաստաթուղթ պետք է ուղարկվեր Հայաստան։ Ազատությունը այս և այլ հարցերի վերաբերյալ գրավոր տեղեկատվություն է խնդրել ոստիկանությունից, առայժմ պատասխան չկա։ 2011-ից Հայաստանը պայմանագիր է կնքել լեհական ընկերության հետ, Լեհաստանից պատրաստի գրքույկները ուղարկվում են Հայաստան, այստեղ արդեն անձով անհատականացվում և լուսանկարն է ամրագրվում անձնագրայինի տպարանում։
Անձնագիրը սնորը վերցնել, որովհետև ժամկետը լրացել է, ինձ ասեցին, որ տեխնիկական պատճառով մենք չենք կարող ձեզ ընդունել։ Ես ասեցի, գուցե ես գնամ քանակեր զեյթուն համանք, ոչ, ասեց, ամբողջ հանրապետությունում տեխնիկական պատճառով անձնագրերի հանձնում, փոխանակում չի կայանա մինչև 15-ը կամ 20-ը։
Հիմա երևի ես նույնականացման քարտ վերցնեմ, որովհետև մտնելու եմ աշխատելու, հաստատ ինձ փաստաթուղթը պետք, առանց փաստաթուղթի չեն ընդունում։
Անձնագրիս ժամկետ արդեն լրացել էր, գնացի, որպեսզի երկարացնեմ կամ էլ փոխենք։ Ինձ ասեցին անձնագրային բաժնում, մենք գրքույկներ չունենք, գրքույկները կլինեն ամսվա վերջին, դուք եկեք այդ ժամանակ։
Դոնար Ասատրյանն էլ հոկտեմբերին պետք է մեկնի Կիև եղբոր մահվան տարելիցի համար, նոր անձնագիր սակայն դեռևս չի տրամադրվում։
Ինձ անձնագիր պետք էր, որովհետև պիտի երկրից գնայի Կիև, պիտի գնայի, որովհետև իմ հարազատ եղբայրս է մահացել, նրա տանը ես պիտի գնամ։
Անձնագրերի հետ կապված այսպիսի խնդիրներից զերծ մնալու համար ավելի վաղ լուծումներից մեկի մասին էր խոսել անձնագրային և վիզաների վարչության արդեն նախկին պետ Մնացական Բիչախչյանը, առաջարկելով կազմակերպել բիոմետրիկ համակարգի մրցույթ, մատակարարող ընկերության հետ ավելի երկարաժամկետ պայմանագիր կնքել, օրինակ 10 տարի ևս 5 տարի երկարացնելու պայմանով։
Տեսեք, հիմա մրցույթը հայտարարվում, դրվում է այս քանակի անձնագիր։ Լեհենը շահը ֆրանսիացի ֆիքսեմով, ինքը պետք է տպագրի այդքան քանակի անձնագիր, թուղթը և մնացած մունքը ձեռք է բերելու այդ քանակությամբ, ճիշտ է, ինքը ավել շահագրգռվածություն չունի տպագրելու, որտեղ ինչ իմանա, մյուս մրցույթի ինքն է շահելու, թե ոչ։ Իսկ եթե 10 տարով կնքվի պայմանագիր, տպելու է, եթե 10 տարվա մեջ 1 միլիոն կամ 3 միլիոն անձնագիր, ինքը կունենա ռեզերվային օգտներ, չի սպասի որևիցե մրցույթի, որ ժամկետը լրանա, նոր մրցույթ հայտարարվի, և արագ սպառվեց, ամառվա սեզոն է, շատ արագ կանխատեսվածից էլ արագ ավելի շատ է մատակարարվում, սպառվում Հայաստանի Հանրապետությունը, ունենալով ռեզերվային քանակը շատ արագ կմատակարարի, առանցում կլինի կովիդ կամ այլ համավարակող պայմանավորվածություն, կարող հիմքերը մյուս պետությունների ձեռք բերի, արդեն ինքը կունենա ռեզերվային իր անձնագրային բլյանքների պահուստը, մատուցի Հայաստանի Հանրապետությանը։ Երկարաժամկետ պայմանագիրը հարցի հիմնական լուծումներից մեկն է։ Մատակարարողի համար պետք է լինի կանխատեսելի իր բիզնեսը երկարաժամկետ պլանավորված, պետության համար էլ պետք է մատակարարողը լինի կանխատեսելի գործընկեր։ Հաճախ կնքում ենք մի տարով, մի տարի ավարտելուց առաջ մրցույթ ենք կայտարում, մրցույթը չավարտված, մեկ այլ կազմակերպություն բաժը գին տվեց, տեղի չունեցած ու պատկերացրեք պետական փաստաթուղթը, որը ոչ Հայաստանի Հանրապետության պետական մարմնի մեղքով ինքը կարող առաջանա, այսինքն օրենսդրական որոշակի խնդիրների ու բացերի պատճառով, որ անպայման պետք է մրցույթ լինի, անպայման պետք է մրցույթ լինի, առաջանում է նմանատիպ խնդիրներ։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային թեմաներին անդրադառնանք։ Երեք Մոսկվայում Ռուսաստանի եւ Բելարուսի նախագահների միջև ավելի քան 3 ժամ տևած բանակցություններից հետո Լուկաշենկոն հայտարարել է, որ երկու երկրների միասնական պետության մասին փաստաթղթերի փաթեթը հնարավոր է ընդունվի արդեն հաջորդ ամսվա ավարտին, այն բնորոշելով որպես ճեղքում մի քանի ոլորտներում։ Սա արդեն Լուկաշենկո եւ Պուտին 5-րդ հանդիպումն է այս տարվա ընթացքում։ Հիշեցնենք անցած տարվա նախագահական սկանդալային ընտրություններից հետո 6-րդ անգամ հաղթող հռչակված Լուկաշենկոն կոնկրետե ամբողջովին մեկուսացվել է միջազգային համայնքի կողմից։ Արևմտյան երկրները հրաժարվում են ճանաչել Լուկաշենկոյի հաղթանակը եւ համագործակցել նրա ռեժիմի հետ, ինչի հետևանքով Բելարուսի միակ հուսալի քաղաքական եւ տնտեսական գործընկերը Ռուսաստանն է դարձել, պատմում է Ազա Բաբայանը։
Պուտին Լուկաշենկո երեք կայացած բանակցությունների հիմնական արդյունքներն են. քաղաքական ինտեգրացիա դեռ չկա, սակայն լուրջ առաջխաղացում կա տնտեսական ինտեգրացիայի շուրջ։ Ռուսաստանի եւ Բելարուսի նախագահները երեք համաձայնեցրեցին ինտեգրացիոն ծրագրեր ադգծելով, թե խոսքը սոսկ տնտեսական ինտեգրացիայի մասին է, ոչ քաղաքական։ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն եւ Վլադիմիր Պուտինը համաձայնեցրել են Բելարուս եւ Ռուսաստանի ինտեգրման այսպես կոչված բոլոր 28 ճանապարհային քարտեզ։ Այս մասին Ռուսաստանի նախագահն ասել է Մոսկվայում Լուկաշենկոյի հետ բանակցություններից հետո կայացած համատեղ մամուլի ասուլիսին։ Պուտինի խոսքով Մոսկվան և Մինսկը ստեղծում են ընդհանուր մակրոտնտեսական քաղաքականություն։ Պուտինը չի բացառել նաև միութենական խորհրդարանի ստեղծումը։ Սակայն երկու երկրների ղեկավարները ընդգծել են, որ այսօր խոսք չկա ընդհանուր արժույթի մասին։ Լուկաշենկոն մանրամասնել է. «Չկա համաձայնություն ընդհանուր էմիսիոն կենտրոնի շուրջ»։ Չկա դեռ համաձայնություն նաև Մինսկի համար թերևս ամենակարևոր հարցի՝ ընդհանուր էներգետիկ շուկայի շուրջ։ Ասուլիսին Պուտինը հայտարարել է, թե եկող տարի գազի գինը Բելարուսի համար կմնա նույնը, իսկ մինչև 2022 թվականի դեկտեմբերի 1-ը կողմերը կպայմանավորվեն ընդհանուր էներգետիկ շուկայի շուրջ։ Միևնույն ժամանակ համատեղ մամուլի ասուլիսին Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն խոստովանել է, որ արդեն երկար ժամանակ է Մոսկվան և Մինսկը չեն քննարկում քաղաքական ինտեգրացիան, քանի որ այս հարցում կողմերն ունեն անհաղթահարելի հակասություններ։ Պուտին Լուկաշենկո երեկվա հանդիպման գնահատականները տարբեր են։ Իշխանամետ ռուս քաղաքագետներն ասում են, սա լուրջ առաջխաղացում է Ռուսաստան-Բելարուս համապարփակ ինտեգրացիայի հարցում։ Անկախ քաղաքագետները շեշտում, Լուկաշենկո Կրեմլ հարաբերություններում երեկվա հանդիպումից հետո գրեթե ոչինչ չի փոխվել։ Քաղաքագիրտ աշխարից մեկուսացված Լուկաշենկոն շարունակելու է Կրեմլից պահանջել նոր վարկեր և գազի ռուսական ներքին գին Բելարուսի համար, իսկ Կրեմլը շարունակելու է դրա դիմաց պահանջել նոր քայլեր դեպի իրական միութենական պետություն։ Հավելեմ, ռուս-բելարուսական այս արդեն 20 տարուց ավելի տևող գործընթացին զուգահեռ Բելարուսում պատրաստվում են ընդունել նոր սահմանադրություն, որտեղ ընդգծված է լինելու այդ երկրի ինքնիշխանությունը։ Այսօր պաշտոնական Մոսկվան հրապարակավ ասում է, մենք քաղաքական ինտեգրացիայի դեռ չեն գնում, մինի խորհրդային միություն չենք ստեղծում։ Ռուսաստան-Բելարուս ինտեգրումը երկու երկրների քաղաքական օրակարգ մտավ նոր թափով Ռուսաստանում 2018-ին կայացած նախագահական ընտրություններից հետո, սակայն առավել ակտիվացան քննարկումները անցած տարի օգոստոսին Բելարուսում կայացած ընտրություններից հետո։ Բելարուսում սկսվել են զանգվածային բողոքի ակցիաներ, արևմուտքը չեր ընդունել ընտրությունների պաշտոնական արդյունքները։ Լուկաշենկոն նորից հայտնվել է միջազգային մեկուսացման մեջ։ Այն ժամանակ 1 տարի առաջ Լուկաշենկոին հաջողեց պահպանել իշխանությունը մեծամասամբ Մոսկվայի ակտիվ աջակցության շնորհիվ, և ռուս քաղաքագետները սկսեցին խոսել այն մասին, որ ի պատասխան շնորհակալ Լուկաշենկոն արագորեն կգնա Ռուսաստան-Բելարուս ինտեգրմանը, ինչին շուրջ 20 տարի ընդդիմանում էր։ Վերլուծաբանների մեծ մասը սակայն համարում է, որ երեկվա բանակցությունները և այդ 28 ծրագրերի համաձայնեցումը շատ բան չեն փոխել երկու երկրների հարաբերություններում։
Между союзниками возникнет серьёзное напряжение, потому что сначала идёт речь о том, что
Դաշնակիցների միջև լուրջ լարվածություն կլինի, քանի որ սկզբում մենք խոսում ենք հարկային, մաքսային եւ այլ համակարգերի միավորման մասին։ Այնուհետև Մոսկվան անշուշտ կբարձրացնի միասնական արժույթի եւ վերազգային մարմինների հարցը, ինչպես դա նախատեսված էր 1999 թվականի մեծ պայմանագրում։ Մյուս կողմից Մինսկը ցանկանար ստանալ առաջին հերթին այն, ինչ կոչում է հավասար տնտեսական պայմաններ։ Եթե անկեղծ ասած, դա ավելի էժան նավթ է, ավելի էժան գազ։ Մոսկվան պահանջում է ամբողջ համալիրը։
Ասում է Բելարուսի փորձագետ Ալեքսանդր Գլասկովսկին, եւ հավելում. Մոսկվան այսուհետ եւս կշարունակի ճնշումը խորամանկ Լուկաշենկոյի վրա 1999 թվականին ստորագրված միութենական պետության մասին պայմանագիրը դեֆակտո իրագործելու համար եւ ամենաարդյունավետ գործիքներից մեկը սրա համար ընդհանուր էներգետիկ շուկայի մասին խոստումն է։ Ազաբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Հանդիմադիրների շահերի պաշտպանությամբ զբաղվող հայտնի իրավաբանը փախել է Ռուսաստանից Վրաստան հալածանքներից ազատվելու համար։ Իվան Պավլովը վերջերս Ռոյթերզին է հարցազրույց տվել, պատմելով այն բոլոր անօրինականությունների մասին, որոնք կիրառվում են Ռուսաստանի իշխանությունների համար, այսպես ասած, անցանկալի անձանց նկատմամբ։ Կրեմլը հերքում է քաղաքական հակառակորդներին ճնշելու մեղադրանքները, ասելով, թե օտարերկրյա գործակալ կամ այլ պիտակավորումները ամենևին էլ հետապնդման նպատակ չունեն։ Հրաչ Մելքումյանն է պատմում։
Ռուսաստանցի հայտնի փաստաբան Իվան Պավլովը իշխանությունների ճնշման պատճառով լքել է երկիրը, ապաստան գտնելով Վրաստանում։ 50-ամյա փաստաբանը քաղաքական բնույթի գործեր էր վերցնում պաշտպանում պետական դավաճանության կամ լրտեսության մեջ մեղադրվող մարդկանց, նա պաշտպանել է նաև ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնի կազմակերպություններին։ Նրա դեմ ևս անցած գարնանը քրեական գործեր հարուցվել քնչական գաղտնիք հրապարակելու մեղադրանքով, բայց նա Ռուսաստանից հեռացել է այս շաբաթվա սկզբին։ Ազատության ռուսական ծառայությանը երեկ տված հարցազրույցում նա ասել է, որ դեռ ապրիլի 30-ին իշխանություններն արդեն հասկացնում էին, որ թույլ չեն տա շարունակել գործնեությունը, խորամանկ սահմանափակումներ էին մցրել, զրկել կապի միջոցներից, ինտերնետից, բայց տեղաշարժը չէին արգելել, խուզարկության ժամանակ նույնիսկ արտասահմանյան անձնագիրը չէին վերցրել։ Իսկ երբ ամռանը իր հիմնադրած իրավաբանական գրասենյակը անցանկալի կազմակերպություն ճանաչվեց, արդեն սկսեցին հավաքել ճամպրուկները, որովհետև կարող էին հարվածի տակ ընկնել նաև իրենց հետ կապեր ունեցող մարդիկ և կազմակերպություններ։ Ռոյթերզը նշում է, որ սեպտեմբերի 17-ից 19-ը Ռուսաստանում կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններից առաջ իշխանությունները բռնաճնշումների են դիմում Նավալնիի կողմնակիցների դեմ, որի հետևանքով Իվան Պավլովը Ռուսաստանից հեռացողներից մեկն է։ Մի քանի օր առաջ Թբիլիսիում Ռոյթերզին տված հարցազրույցում նա ասել է, որ Ռուսաստանում փորձ է արվում տարածությունը մաքրել քաղաքական անցանկալի մարդկանցից, ճնշումների հետևանքով մարդիկ հեռանում են երկրից։
Этот ручеек, который сейчас еще недавно выглядел именно так, как ручеек, теперь уже как бурная река горная. То есть люди уезжают не поодиночке, а целыми командами, целыми редакциями средств массовой информации.
Այդ հոսքը միջև վերջերս նման էր արվակի, բայց հիմա այն ասես լեռնային բուրըն գետ լինի, մարդիկ մեկ առ մեկ չեն հեռանում, այլ ամբողջ թիմերով, լրատվամիջոցների խմբագրակազմով։ Այս տարվա ընթացքում Ռուսաստանից հեռացողների մեծ մասը Ալեքսեյ Նավալնու կողմնակիցներն են, անցած հուլիսին նրա կազմակերպությունները արգելվել են։ Ռուսաստանի իշխանությունները դրանք ծայրահեղական են համարել, ընդդիմադիր լրագրողներին, հակակառավարական ակտիվիստներին, օտարերկրյա գործակալ կամ անցանկալի անձ, և արգելել նրանց գործնեությունը։ Կրեմլը հերքում է քաղաքական հակառակորդներին կամ քննադատող լրատվամիջոցներին հետապնդելու մեղադրանքները, պնդելով, որ բոլոր քրեական գործերը հարուցվում են նրանց կողմից օրենքը խախտելու համար, իսկ օտարերկրյա գործակալ կամ անցանկալի պիտակավորումները արվում են դրսի միջամտությունը կանխելու նպատակով։ Իվան Պավլովի դեմ քրեական հետապնդումը սկսվել էր անցած ապրիլից, նա մեղադրվում է լրագրող Իվան Սաֆրոնովի գործից գաղտնի տեղեկատվություն հրապարակելու մեջ։ Կալանավորված լրագրողին պետական դավաճանության մեղադրանք է առաջադրվել, որը նա չի ընդունում։ Անցած ամռանը փաստաբան Պավլովը գլխավորում էր Նավալնու կազմակերպությունների պաշտպանությունը։ Դռնփակ նիստերով անցկացված դատավարություններում դրանք ծայրահեղական ճանաչվեցին և արգելվեցին բանտարկված Նավալնու կազմակերպությունները։ Իվան Պավլովի կարծիքով իր դեմ իշխանությունների հարձակումների հիմնական պատճառը որևէ առանձին մեկ գործ չէ, այլ Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության դեմ դատական երկարատև վեճերը։
Վերադառնանք Հայաստան։ Գյուղերի խոշորացման թեման դեռ արդիական է, թեպետ իշխանությունները հերթական անգամ ասում են, որ դա արվում է իշխան ժողովրդի, այդուհանդերձ ազատության հարցումները երեք Շիրակի մարզում, այսօր Լոռիում հակառակի մասին են խոսում։ Գյուղերի միավորումից օգուտներ քաղելու խոստումները շատերի համար մշուշոտ են, այդ պատճառով է, որ մասնավորապես Մարկահովիտի համայնքի ավականին որոշել է դիմել օրենսդիրներին, հետաձգելու համայնքների խոշորացման գործընթացը, քանի դեռ հաշվի չեն առնվել իրենց դիտողությունները և առաջարկները, պատմում է Կարինե Սիմոնյանը։
Այսօր Լոռու մարզի Մարգահովիտ համայնքի ավականին որոշեց դիմել ազգային ժողովին հետաձգելու համայնքների խոշորացման գործընթացը, քանի դեռ հաշվի չեն առնվել իրենց դիտողություններն ու առաջարկները։ 6 անդամից բաղկացած ավականին համայնքի անունից անհամաձայնություն հայտնեց 2 օր առաջ կառավարության կողմից հավանության արժանացած նախագծին, որով Մարգահովիտը կմիավորվի մարզի ևս 14 գյուղերի հետ, բայց խոշորացվող համայնքի կենտրոնը ոչ թե իրենց 3600 բնակիչ ունեցող Մարգահովիտը կդառնա, այլ մոտ 10 անգամ քիչ 380 բնակիչ ունեցող Փամբակը, որ իրենց գյուղից 30 կիլոմետր հեռու է։
Եթե հաշվենք կամ համեմատենք մնացած գյուղերի հետ, մեր գյուղը բոլորից առաջ է։ Մեզ ուր են տանում միասնամ մի ուրիշ տեղ։ Փոխանակ դա ուրիշ է բերել ստեղ։
Մարգավիտ համայնքը տանել կպցնել ինչ-որ փոքր մանր մունր համայնքների և ասել իշա այդ համայնքների։
Համայնքի ավականին փաստարկներ է առաջ քաշում միավորվող 15 գյուղերից ամենամեծում Մարգահովիտում հանրային լսումներ չեն անցկացվել, համայնքը չի տվել իր համաձայնությունը խոշորացմանը, առավել ևս Փամբակ փնջի հետ, Փամբակ կենտրոնով, նշում են ավականու անդամները։ Նրանք համարում են, որ խոշորացման այս տարբերակով հանրային մասնակցությունը կդադարեցվի որոշումների կայացմանը, իսկ բնակավայրերի միմյանցից այդքան հեռու լինելը կխանգարի ավականու անդամների արդյունավետ գործնեությանը։
Ձորագյուղը, Փամբակը, Արջուտը, Բազումը, եկեք համեմատենք, նրանք ոչինչ չունեն, ոչ աշտական դպրոց, ոչ հիմա, եթե համայնք ղեկավարը բյուջեն հաստատելու ժամանակ, ինչ կասնի ժողովուրդ, դուք ես ունեք, են ունեք, են ունեք, են ունեք, այս մարդիկ ոչ մի բան չունեն, բերեք ծվանցեն մի հատ, հացնեն, գոնե ձեր մակարդակի 1/3-ին, նոր ձեր մասին կմտածեք, ասիկ դուրս է գալիս, որ առաջին կամ մի քանի տարիների ընթացքում մեր համայնքը ֆինանսական որից է ներդրումներ չի ունենալու։
Մենք բոլորս խոսում ենք ամբողջ համայնքի գրեթե 90 կամ ավելի շատ տոկոսի բնակչության անունից։
Մարգահովիտը մոլոկաններով բնակեցված 2 գյուղերի Լերմոնտովոյի և Ֆիոլետովոյի մեջ տեղում է գտնվում։ Կառավարության նախագծով ազգային փոքրամասնություններով բնակեցված գյուղերը չեն խոշորացվելու։ Մինչդեռ մարգահովցիները համարում են, որ կարելի է իրենց գյուղը միավորել 2 հարևան այդ գյուղերի հետ Մարգահովիտ կենտրոնով։ Չէ՞ որ այստեղ էլ ապրում են մոլոկաններ առանց որևէ ազգամիջյան խնդիրների, պնդում են խոշորացման առաջարկված տարբերակից դժգոհ ավականու անդամները։
Հայաստանում այլ համայնք, որը գտնվում է ազգային 2 փոքրամասնությունների միջև, չկա։
Մարգահովիտի համայնքապետ Սամվել Անանյանը պնդում է, թե խոշորացման գործընթացին ամենևին դեմ չեն։ Ինքն էլ 11 տարվա պաշտոնին կարճած չէ։ Պարզապես միավորման հայտարարված տարբերակն իրենց համար անակնկալ է եղել։
Խոշորանա թողես թևը միանա իրար Շահումյանը, թե գուշ շրջկենտրոնը, թող կենտրոնը լի Անտարաշեն, թող կենտրոնը Լերմոնտովը լի, թող կենտրոնը Շահումյանը լի, մեզ մոտ չլի, որ հնեն դուրս չկա, որ ես իմ աշխատանքի համար եմ անում։ Ուղղակի հարմար չի այնտեղ, էլի մի քիչ թե հեռավորությունն է, թե սահմանակից չեն։
Միավորվող գյուղախմբի մյուս ծայրում գտնվող ԴՊԹ համայնքում էլ դժգոհ են հրապարակված տարբերակից։ Դեռ մեկ ամիս առաջ համայնքապետ Աշոտ Ղազարյանն ազատությանն ասել էր, Co-op Smart կենտրոնի գործունեությունից հետո ԴՊԹ-ը զարգացման բացառիկ հնարավորություններ ունի։ Գյուղի անունն անգամ բրենդային նշանակություն է ձեռք բերել։ Կեսկատակ հայտարարում էին, թե շուտով այն աշխարհի կենտրոնն է դառնալու, իսկ ԴՊԹ-ն այլ համայնքների հետ միավորելու դեպքում այդ բոլոր հնարավորություններից կզրկվեն։
Խոշորացումը կխանգարի ԴՊԹ-ի զարգացմանը։ Նման առելի ներդրումներ ա ու նման մեծ պոտենցիալ ունի, որ արդեն ինքը վեր է հանվել եւ ներդրողների առելի դեռ քանակ կա, անկեղծ, եթե ոչ շաբաթը 2-3 ներդրող տուրիզմի զարգացման հող ուզելու այդ կապը սպարտադիր ունենում ենք։
Մինչդեռ 15 միավորվող գյուղերի կենտրոն դարձող Փամբակի գործող համայնքապետ Սամսոն Ուլիխանյանը ոգևորված է, ասում է, իր համար էլ էր անակնկալ Մարս կենտրոն Վանաձորից 5 կիլոմետր հեռու գտնվող Փամբակը կենտրոն դարձնելու որոշումը, բայց այստեղ անհնարին բան չի տեսնում, ցույց է տալիս մի քանի տարի առաջ հիմնականում տեղական բյուջեի հաշվին կառուցված համայնքային շենքն ու ասում, սա լիարժեք հնարավորություն կտա կազմակերպելու խոշորացվող համայնքի աշխատանքը։
Սկզբնական շրջանը մենք մտածում ենք, որ պետք է Մարգահովիտի թևն լներ, Արջուտի թևն լներ ու Վահագնի թևը, բայց դե որ կառավարությունը որոշում է կարծել, որ պետք է մի համայնք դառնա, ինձ թվում է կառավարության որոշման ոչ մեկս դեմ չենք կարա գնանք։
Իսկ քննարկումներին մասնակցել են համայնքապետերը, թե կոնկրետ մասնակցել են։
Բազմիցս անգամ համայնքապետերը մասնակցել են, ճիշտ այն ժամանակ հստակ չի ասել, որ կենտրոնը Փամբակ կլինի, բայց քննարկումներին մասնակցել են։
Երկու օր առաջ կառավարության նիստում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, համայնքները խոշորացնելու քաղաքական որոշումն արդեն կայացված է, չբացառեց, որ կլինեն դժգոհություններ, բայց եւ հորդորեց տուրք չտալ դրանց։
Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ այսօրվա համար այսքանն էինք նախատեսել, հաղորդումը վարեց Անուշ Մկրտչյանը, հաջողություն։